Tayo.
Myslím stvar.
Tako.
Rock your world. Dobrodošli u emisiju iz Teenage Ugla. Unugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao, Teenage Ugao.
Dobar dan, ja sam Anđela Jontulović, učenica gimnazije Takovski ustanak iz Gornjeg Milanovca i imam 17 godina.
Ja sam Aleksa Bakuć i idem u treći razred 14. Beogradske gimnazije ili ostajem kod kuće.
Ja sam Matea Taubner, učenica Ugostiteljsko-turističke škole, smjer poslastičar, maturant.
Zdravo, ja sam Ivan, imam 16 godina i učenik sam prve Beogradske gimnazije.
Naši mladi sagovornici nisu vam otkrili temu koja ih je okupila. Ali o čemu bi tinejdžeri razgovarali 16. maja, ako ne o kraju školske godine? Ne moramo da vam naglašavamo da je ovaj kraj školske godine poseban. Ipak, posvetit ćemo mu jedan školski čas. Vreme kojim raspolažemo subotom.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oster ugao, Teenage Ugao!
Ne moramo da naglasimo ni da su se tinejdžeri okupili samo kobajagi, odnosno da su kod svojih kuća. Samo vas podsjećamo da i vi budete odgovorni. Odgovorni su i vredni i ove subote Mirko Ramović, Đorđe Radosavljević i Nataša Mančić, iako su u radiju. Ja sam Marija Mišić i dalje lebdim između cyberspace-a i radijskog prostora. U ime onih koji će danas razgovarati o drugom polugodištu koje je po mnogo čemu prvo, želim vam dobar dan.
Dobar dan.
Prošla su tačno dva meseca od ulaska u elektronske učionice. Poštovani tinejdžeri, jeste li prebolili prelazak na taj drugačiji način rada?
Pa ako se to može nazvati preboleti prelazak na drugi način učenja, jer mislim da nam je ovo svima učenicima, pričamo učenicima naravno, pomoglo i da će nam toliko podići prosek svima. Mislim, onima koji su umeli to da iskoriste, bilo je i oni koji nisu, na primjer moj brat, ali mislim da je većina ovo prilično dobro iskoristila i da je jednostavno slušala ono što profesori imaju da kažu, što treba da se uradi, jer to zaista bilo je svedeno na minimum i da jednostavno ocene ne mogu da budu gore nego što su bile pre ovoga. Zapravo mislim da mogu da budu bolje samo.
Šta je do sada funkcionisalo dobro, a šta nije?
Uglavnom je kod ovoga sve funkcionisalo ok, samo komunikacija između profesora i učenika je bila malo povuci potegni, ali generalno dobro je, onako u globalu je sve dobro bilo.
Pa iskreno, tek sam se skoro navikao na ovaj drugačiji način rada. I bilo je dosta teško jer se sam taj prelaz desio dosta naglo. Mislim da je najveća poteškoća ta što svaki profesor ima neku svoju viziju ove škole na daljinu i mogu reći svi to rade na neki drugi način. Naprimjer, neki profesori postavljaju zadatke domaće na jednoj platformi, drugi to rade u nekoj drugoj aplikaciji, treći u grupama koje imamo sa njima na nekim društvenim mrežama. I tako da je tu bilo problema u smislu da mi je trebalo dosta vremena da se uhodamo i da se naviknemo na sve to i da shvatimo gde koji profesor šta postavlja od zadataka i gde treba da posle te zadatke predamo. Dobra stvar je što je naša škola na svom sajtu postavila jedan Google Drive folder za svako odjeljenje, gde je, to jest u koji je svaki folder mogao svako da uđe. Međutim, to je posle nekog vremena postalo malo manje pregledno, pa se dešavalo da nekad i ne vidimo neke zadatke koje treba da uradimo, ali zbog toga postoje naše odeljenske grupe, gde su učenici našeg odjeljenja, pa tu međusobno razmenjujemo i domaće i podsjećamo jedne druge na zadatke koje treba da uradimo, tako da tu je timski rad presudan. Bilo je naravno tu i nekih tehničkih problema. Evo, na primjer, dok smo radili jedan pismeni, pri predaji tog rada, aplikacija stalno gasila, pa je tu i bilo malo brige i nervoze, ali smo to posle sa profesorima rešili.
Funkcionisalo je manje više dobro, međutim sa nekim profesorima smo imali problem u vidu komunikacije i povratnog odgovora da li je taj neki naš domaći zadatak, rad, referat, seminarski dobro odrađen. Taj povratan odgovor je znao da kasni po jednu nedelju ili dve, da li je to zbog sistema ili ne znam, verujte mi zbog čega je. Jedino što bi kao promenila jeste to iz razloga to što je u pojedinim momentima vladala neka doza nesigurnosti, što je i za nas sve to nova tehnologija i sve to je nama nepoznato još, tako da bi jedino promenila to da odgovori od strane profesora budu malo efikasniji.
Najteža stvar u ovom prelasku na učenje na daljinu jeste zapravo bilo to što su mnogi profesori nas obaveštavali o obavezama na različitim društvenim mrežama. Tako da smo morali da u jednom trenutku pratimo i po 5-6 društvenih mreža kako bismo saznali šta su nam obaveze i šta se treba da odradimo. Neke od tih platformi su bile Viber, Facebook grupe, Google učionice, Google Drive, Team Office itd. S obzirom na to da smo imali toliko društvenih mreža i veliki šok za nas je bilo to što smo iz đačkih klupa gde vam profesor direktno kaže šta imate da radite, morali malo više mi sami da se zainteresujemo svim obavezama koje treba da odradimo, tako da smo morali da malo čačkamo po svim porukama kako bismo pronašli direktno šta nam je predviđeno za rad. Ja, na primjer, imam jedan planer u kome pišem apsolutno svaku obavezu koju moram u školi da uradim, jer jednostavno drugačije ne bih mogla sve da pohvatam i sigurna sam da za neke zadatke bih zaboravila i bih stigla da ih uradim.
Naravno, mislim da je sada dosta lakše nego na početku, ali mislim da pojedinicima nedostaje školska klupa.
Kada bi trebalo oceniti snalaženje u elektronskoj učionici, ko bi dobio bolje ocene? Profesori ili vi?
Po mom mišljenju iskreno nerešeno, za nešto će se bolje snaći profesori, za nešto bolje učenici, tako da mislim da je u ovoj rundi nerešeno.
Mislim da se podjednako dobro ne snalazimo u tome.
Iskreno mislim da smo se mi malo bolje snašli, baš zato što neki od naših profesora čisto iz neznanja korišćenja drugih mreža moraju da koriste one Viber i tako dalje, koje su za nas malo teže zato što, kao što sam rekla, moramo da idemo kroz milion poruka da bismo našli direktno ono što nam treba.
A kad bismo ocenjivali snalaženje na ovoj e-učionici, onda mislim da bismo mi dobili veće ocene.
Zašto?
Zato što generalno postoji dosta starijih profesora, bar meni predaje dosta starijih profesora, koji su vjerojatno inače teže malo snalaze sa tehnologijom i tako dalje. A opet, kao što sam rekao, malo pre komunikacije nam je bila na prilično lošem nivou. Naprimjer, jednom nam je profesorka engleskog, prema kojoj ja inače gajim velike simpatije, zadala nam je zadatak, ne sjećam se više da li da napišemo neki esej ili da recenziju neku, nije ni važno. I ja sam mi postavio 2-3 pitanja u komentaru, znači ispod tog zadatka, na koje je ona meni odgovorila tek nakon što je prošao rok i nakon što sam ja već predao svoj rad. Ali opet s druge strane neki profesori su odgovarali na pitanja i svi profesori pošalju privatan komentar i pošalju odgovor tek nakon što mi pošaljamo svoj rad, ali ako i mi postavimo neko pitanje u komentaru, to nikad baš retko ko odgovori na to. Primetio sam da profesori evoluiraju i da unapređuju svoje veštine. Tako, na primjer, profesorka geografije, ona nam je ranije zadavala po... 2-3 puta nam je tako zadala Google upitnik i onda preko njega nam napravi test. I sad neki učenik uzme i uradi taj test, ali napiše da se zove, na primjer, Pera Perić i završi taj test i na kraju mu se prikažu tačni odgovori. I onda se ponovo uđe u taj test i napiše svoje ime i prezime i samo uradi isti test, samo sa tačnim odgovorima. I sad je ovaj posljednji test, je stavila, ne znam kako, ali izgleda da je naučila kako da stavi, da može samo jednom da se uradi taj test preko jednog Google naloga. Tako je jedan moj drug probao da uradi test i onda samo da nam svima pošalje rezultate, međutim posle toga nije mogao ponovo da uradi taj test, pa je onda morao da pravi novi Google nalog da bi joj poslao ta rešenja.
Ovo je emisija Istine i džugla. Ćaskamo o kraju školske godine, koji samo što nije.
Ja svaki dan dobro znam s kim bi da prespavam, zato dušo sleti na moj dlan. Jer noć oči otvara, san u košmar pretvara. Kada tebe nema tu, mama, mavilo, ma šta je bilo, zar više ne znaš ko sam ja? Velike pare, ljude kvare, ode od vrha pa do dna. Pusti su ljubav, da me ugrize, da nešto nosim, da još i ja. Volim te uvek, za baku više, za baku manje ti pokušaj. Sustajem, dovoljan je samo mali znak. Meni možeš poveći, ali ne istini, da ne laži da ti nisam drag. Mama, mavilo, ma šta je bilo, zar više ne znaš ko sam ja? Velike pare, ljude kvare, ove od vrha pa do dna. Pusti su ljubav, da me ugrize, da nešto nosim.
Beograd 1.
Bun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, T-Rex ugao!
Nastavljamo razgovor o kraju školske godine, čije je drugo polugodište drugačije od dosadašnjih. I način ocenjivanja je u ovim uslovima drugačiji. Ivane, Aleksa, Mateja i Anđela, mislite li da je objektivan?
Pa da, naravno, način ocenjivanja je sada dosta drugačiji, jer profesor jednostavno ne mogu da ocenjuju na isti način na koji su oni to do sada radili. Mislim da su profesori objektivni pri davanju ocena, jer kad mi uradimo neki online test, kompjuter već sam izračuna broj bodova i da neku ocenu, i profesori to naravno posle pregledaju, i dodaju ili oduzmu neke bodove ako je to potrebno. ali u suštini oni daju ocenu na osnovu toga što je kompjuter sam izračunao, a kompjuter je objektivan, jer ne može nikako drugačije to uraditi. Tako da mislim da su profesori uglavnom objektivni pri ocenjivanju. E sada, da li mi zaslužujemo te ocene i da li se naše znanje slaže sa tom ocenom, je već do nas. Do nas je to da li mi želimo da imamo tu neku ocenu za koju smo svesni da ne zaslužujemo, jer sada je naravno mnogo lakše dobiti neku bolju ocenu, jer mi jednostavno dok radimo te testove možemo imati i knjigu ispred sebe, možemo i da komuniciramo sa drugovima iz odjeljenja i da zajedno to tako radimo testove. Tako da jeste mnogo lakše dobiti bolju ocenu, ali do nas je da li mi zaista želimo da imamo to, da imamo tu neku ocenu koju ne zaslužujemo, mada mislim da ćemo uglavnom svi iskoristiti tu priliku da dobijemo i te bolje ocene.
Po mom mišljenju, ocenjivanje nije toliko objektivno, zato što svako ko ima nekoga u kući ko zna neki predmet dobro ili ima komšiju, nebitno, može da ga zamoli da mu pomogne, što neki od drugih ljudi nemaju. Pošto živim u maloj sredini, kod nas nije bilo toliko zaraženih, tako da nakon popuštanja ovih mera, svi su jednostavno se vratili od više manje starom načinu života, tako da već i sada vidim neki loši učenici koji dobijaju mnogo dobre ocene koje su po meni nerealne. Naravno, nemam ništa protiv toga zato što su to naravno moji drugari, ali po pitanju objektivnosti mislim da nije objektivno. Također mislim da je za nas koji nemamo nekoga ko će nam pomoći teže dobiti dobru ocenu, zato što naši profesori da bi sprečili prepisivanje iz knjiga, prepisivanje među učenicima, daju nerealno kratko vrijeme za izradu kontrolnih zadataka. Naprimjer, dobijali smo kontrolne iz biologije koje imaju 7 pitanja, od kojih je jedno da obeležimo sliku, potpuno nebitno, ali taj kontrolni je morao da se uradi, fotografiše i pošalje u roku od 13 minuta, što je po svima nama bilo nerealno. Čak i oni koji su imali petice iz biologije jedva su se snašli da to odrade u tako kratkom roku.
Iskreno, u ovakvoj situaciji ja mislim da ne može biti objektivno ocenjivanje. Profesori, koliko god se trudili da nama objasne na ovaj način što bolje, mislim da prosto i samo, mislim, prenošenje znanja od strane profesora kao učeniku nije na vrhuncu iz razloga tog što vi ne možete opisati to rečima kroz tekst, kao što vi objašnjavate vašem učeniku u učionici sa ostatkom odeljenja, objašnjavate neku lekciju gdje tu mnogi učenici pamte tako i sa časa i mnogo je lakše realno da kažemo kada je lekcija sažvakana od strane nekoga i sad vama profesor 45 minuta priča neku lekciju, a on se za taj neki čas pripremao određeni opet period, što je sigurno manje nego tih 45 minuta što je on nama došao i ispredavao.
Način ocjenjivanja jeste objektivan u nekim slučajima, a u nekim nije. Naprimjer, objektivan je u smislu da kod nekih profesora da oni nam zadaju nešto, mi to uradimo, pošaljemo, oni nam daju ocenu za to ili smanje broj bodova. Ako to nije bilo tako kako su oni tražili, uzmu sve zadatke koje su nam davali da radimo i sve ih spoje, da kažem, u jednu ocenu i daju tu jednu ocenu. S druge strane, na primjer, profesori, kao što su profesorka biologije, koja nam je davala da radimo neke kao prezentacije i da prepisujemo iz knjiga kao najbitnije stvari, i onda valjda je skapirala da će svi, mislim, maltene isto prepisati, da će svima biti isto. I onda je onako, tako ja bar mislim, znači ne mora znači da je tako, ali onda je išla redom po učenicima i kao ko ima neku ocenu inače, naprimjer ako neko inače ima prosjek za trojku, četvorku, njemu će na to što je on pisao tada da reći će mu kao pa dobro, kao nije baš u potpunosti sve, nisi baš potpuno sve napisao, fali ti to, to, to i to, pa kao, evo, ovo je za trojku, četvorku ili tako nešto. Što mislim, eto, da nije baš pravedno, ali, dobro, Bože moj, svakako me biologija ne zanima ni malo, tako da ne pogađa me puno. I da, već sam rekao da je ovako mnogo lakše dobiti dobru ocenu, jer jednostavno treba da se, samo treba da se radi ono što profesor zada. To ovo u stvari nekako, na neki način, profesori nam zadaju domaće svaki čas, a plus radimo na času. A ovo što nam sada zadaju, to su nekako i domaći i to što radimo na času u jednom. Odnosno, kako da kažem, to vreme koje nam oduzima jedan predmet je na neki način prepolovljeno. Znači, inače bismo išli u školu i još bismo radili domaći, a ovako samo radimo jednu stvar koja objedinjuje i to što idemo u školu i to što bismo imali za domaće. Tako da mislim da je mnogo lakše ovako dobiti dobru ocenu, jer zaista ni ti zadaci nisu preteški, jer su profesori svesni da oni te lekcije nama nisu ispredavali i da mi to ne možemo da znamo onoliko dobro koliko bi dobro znali da su oni to nama ispredavali. Tako da su neki način i oni svesni toga i nit nam daju teške zadatke, nit nam daju loše ocene.
Da li je ovako lakše ili teže dobiti dobru ocenu?
Iskreno mislim da nikako ne može biti teže, jedino za pojedine koji se ne uključuju u rad, a svakako da je lakše za one koji su uključeni konstantno i prate šta se radi, za one koji su od uvek bili dobri. Njima je još lakše iz razloga tog što su konstantno pratili gradivo tokom školske godine i samim tim ne kaskaju i znaju šta treba da rade.
Jeste li zadovoljni svojim ocenama?
Ne bih da budem narcis, ali ako postoji ocena 5+ u elektronskom dnevniku, onda nisam zadovoljna svojim, ali da, u principu zadovoljna sam jako svojim ocenama, samo neka ostanu takve.
Ja sam bio zadovoljan svojim ocenama i pre ovoga, zato što sam uvek znao koliko sam učio i koliko sam truda uložio u to, tako sam ocenu i dobio. Nekad se možda potrefi više, veću ili manju ocenu, ali uglavnom je uvek to bilo to, znači ako me mrzelo da učim, dobio sam trojku, nekad i dvojku, ali nikad nisam baš učio za dvojku. A ako sam dobro naučio, dobit ću 5, odnosno dobio sam 5. Tako da nikad nisam imao problem s time, uvek sam bio zadovoljan onim što, jer sam znao da onoliko koliko sam naučio, tu sam ocenu i dobio. Nikad nisam imao prevelike zahteve, niti prevelike očekivanja.
Hoće li neko možda iskoristiti mogućnost da neku ocenu popravi uživo početkom juna?
Po ovim ocenama neće biti potrebe da se ja pojavljujem u školi prvih dana juna.
Što se tiče mojih ocena, iskreno zadovoljan sam i naravno da ukoliko to ne uspem preko preostalih kontrolnih, da ću iskoristiti tu priliku da uživo popravim ocenu u junu. A i nekako je lakše, kao što sam već rekao, usmeno, tokom razgovora sa profesorom objasniti tu neku lekciju i jednostavno odgovoriti na te zadatke. Tako da, ako bude potrebno, a verovatno će biti, iskoristit ću tu priliku da popravim.
Mislim da neću iskoristiti ovu mogućnost da popravim ocene, jer sam u prvom polugodištu dobijala jako dobre ocene, tako da bit ću zadovoljna njima, ali smatram da je jako dobra prilika onima koji se nisu snašli u ovakvom načinu ocenjivanja, da provere svoje znanje i da iskažu svoje znanje, jer to je najbitnije što ćemo poneti iz škole, ne ocene, već znanje.
Da li vam nedostaje usmeno odgovaranje?
Usmeno odgovaranje mi nedostaje, zato što sam neko ko voli da priča, onako poprilično sam otvorena i uvek mi je lakše da iskažem neku misao usmeno nego pismeno. Pogotovo kada imamo, kao što sam već napomenula, jako kratke kontrolne, ne možete zapravo da iskažete svoje znanje i ne možete da ubacite poentu samo u nekoliko reči koje treba da zapišete. Tako da mi usmeno odgovaranje nedostaje i zato što tako dobijem jednostavno bolje ocene.
Ne nedostaje mi usmeno odgovaranje. A i gledat ću da ga izbegnem ako budemo imali opcija da idemo u školu, da odgovaramo, jer kao što sam već rekao, ovo mnogo više slobodnog vremena ostavlja i mnogo, znači, mnogo više vremena za sebe da čitam, da radim neke druge stvari, da sviram i tako dalje. I mnogo je lakše nego da se uči 30 lekcija iz nekog predmeta, da se radi kontrolni ili da se odgovara. Ovako nekako radi u kontinuitetu i nije kampanjski toliko kako bi bio da idemo u školu. Ali opet s druge strane, mislim da mnogo, da nije toliko, kako da kažem, znanje nije toliko kvalitetno. A još što se tiče tog usmenog odgovaranja, neki profesori nam nisu maltene uopšte zadavali neke zadatke ili te zadatke koje su nam zadavali nije trebalo da šaljemo. Tako da sve se nešto plašim da će nas oni terati da dolazimo u junu da odgovaramo ili bar sveske da donosimo ili tako nešto, tako da će ipak biti kampanjskog rada na kraju to prepisivanje svesaka i tako dalje.
Ja sam u grupi ljudi koji više voli testove i kontrolne zadatke nego same usmene, međutim postoji ta određena grupa profesora kod kojih ja lakše mi je da odgovaram usmeno nego da imam kontrolni, iz razloga tog što vama profesor tokom usmenog nekako pomogne i ne izvučavam odgovor, ali mnogo je lakše da kroz usmeni odgovarate nego na testu kod nekog profesora. Tako da usmeni da nedostaju mi i testovi u školi i usmeni nedostaje mi škola.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Dimljena pečenica Tralić, kilogram 599,99. Sladoleti na štapiću Ice Fantasy 6 komada 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Postanite deo najveće optičke mreže u Srbiji, koja broji preko 50.000 korisnika. Iskusite ultrabrzi internet sa uploadom do 400 megabita po sekundi. Uživajte u preko 80 vaših omiljenih HD kanala na jednom mestu, a na poklon dobijate dodatnih 100 GB mesečno za čak 5 mobilnih telefona. Priključite se velikoj optičkoj porodici. Čekamo vas. 6 meseci po 1 dinar u boksu. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Pun ugao, ravan ugao, tup ugao, prav ugao, oštar ugao, ti reč ugao.
Dolazimo do najosjetljivije teme današnjih teenage razgovora. Do znanja.
Energija znanja. Znanja.
Da li ovakav način rada uticao na kvalitet znanja s kojim izlazite iz drugog polugodišta?
Kvalitet znanja mislim da, se dosta, da ne baš dosta, ali mislim da se malo pogoršao. Jednostavno nemoguće je da se nešto nauči toliko dobro, a da nismo imali nikakvu živu reč, nikakvo živo predavanje. Mislim, imali smo one preko RTS planete, ali mi smo ipak navikli na svoje profesore i kako oni objašnjavaju. A ne samo to, nego školska godina se završila maltene 20 dana ranije, što je, mislim, smanjilo i vreme za koje bi se nešto isto gradivo ispredavalo u normalnoj školi. Tako da mislim da se obim znanja i kvalitet znanja smanjio, ali opet onoga ko koga to zanima i ko želi time da se bavi, on će to nadoknaditi kad tad.
Meni je mnogo lakše kada sam u školi i kada mi profesor nešto objašnjava nego ovo sada. Mnogo mi više treba da naučim nešto iz razloga tog što moram jako pažljivo da iščitavam to i da iz toga stvarno izvučem najbitnije, to jest najnejasnije šta mi je. Da li mi je stvarno to nešto nejasno ili nisam lepo pročitala i nisam razumela, pa moram ponovno da se vraćam na čitanje.
Pa da, naravno da je ovaj način rada i tekako uticao na kvalitet našeg znanja. I to iz više razloga. Prvo je to što kvalitet znanja stečenog sad u ovim uslovima, kada mi sve sami moramo da učimo od nule, od samog početka, da je taj kvalitet mnogo manji nego dok smo išli u školu. Kada smo na časovima slušali predavanja naših profesora, kada smo tu diskutovali o tome na času, kada nam je profesor tu odmah objasnio nešto u kojeg nam je bilo jasno, jednostavno, nakon osnovnih predavanja, mnogo lakše to sve ponoviti kod kuće i naučiti, i da mislim da je taj kvalitet mnogo bolji od ovog sad. Naravno, tu su imali predavanja sa RTS planete, pre svega tim profesorima svaka čast za to kako su uspeli da odrade sve ovo. Naravno da to nije do njih, ali nama opet nije isto i nije toliko, da kažem, lako da ispratimo ta predavanja, jer se njihov način rada znatno razlikuje od načina rada naših profesora. I naravno, mi smo i ovako mogli da pitamo naše profesore, ukoliko nam nešto nije bilo jasno, pa da nam to objasni. Ali opet, to nekako nije to. Druga stvar, i po meni presudna, je to što su nas profesori, da kažem, pretrpavali stvarima. Imam utisak da su nam sada davali mnogo više stvari da radimo, mnogo više zadataka, veće domaće, nego kada smo išli zaista u školu. Mislim da je trebalo, a da oni nisu uzeli obzir to, da mi pre izrade tih zadataka, prvo moramo sami da naučimo te lekcije, da ukoliko nam to nije jasno, potrežimo i na više mesta i da to iziskuje dosta vremena. I mislim da oni možda i nisu imali baš toliko obzira za to. I eto, jednostavno, kada nam svi profesori daju dosta domaćeg, nemamo toliko vremena da sve to odradimo. A to, naravno, ostavlja posljedice i rupe u našem znanju. Iako je kvalitet našeg znanja tu opao, mogu reći da je kvalitet timskog rada da se znatno povećao. Jer u tim situacijama smo pomagali jedni drugima nekako. Ukoliko eto neko jednostavno nije stigao i odlučio da pokuša da se prouče sa manje znanja. Evo ja sam iskreno mnogo više vremena i mnogo više pažnje posvetio predmetima za koje smatram da će mi trebati i u daljem školovanju. Smatram da su eto nekako bitniji.
Mislim da ovakav način rada nije uticao mnogo na kvalitet znanja, ali iz nekih predmeta smo ipak uspeli da se provučamo sa nekim polovičnim znanjem. S obzirom da idem u opštu gimnaziju, mi imamo mnogo predmeta i mnogo informacija dnevno obrađujemo, ali to ne mora, ovaj period ne mora uopšte da se shvati kao nešto negativno. Naprimer, ja sam u ovom periodu uspela da se fokusiram na nešto što mene više zanima, naprimer matematiku, dok sam istoriju i biologiju učila malo manje i pokušavala da se nekako izvučem iz tih predmeta.
I jesu li i drugi uspevali da se provuku s polovičnim znanjem?
Ja sam maturant, završena godina i meni ova godina užasno brzo proletela. Što se tiče polovičnog znanja, da, postoji. Ako možete za neke stvari da sa manje znanja dobijete možda dobru ocenu neku, to je sa manje uloženog truda, ok, nećemo negirati i bilo je, sigurno, ali iz prostog razloga tog što dosadašnje učenje je dozvolilo da predahneš u nekom kratkom vremenskom periodu i da to znanje bude neko možda polovično, da se nisi možda najbolje spremio i to je to.
Je li možda neko naučio više ili stekao trajnije znanje tokom ovakvog rada?
Mislim da nismo naučili više ili stekli trajnije znanje, jer kao što rekoh, onoga koga to zanima, on će to svakako naučiti i svakako će mu to ostati u pamćenju bez obzira da li je to čuo na času ili je to čuo na RTS-u na predavanju ili u nekoj, kako da kažem, pisanoj formi. A mislim da će ovaj način rada ostati i posle kad se vratimo u školske klupe, jer mislim da se profesorima svide ovo na neki način novo, kao pomoćno sredstvo. Znači da nam preko ovoga zadaju domaće neke zadatke i tako dalje.
A jeste li osvojili možda neku korisnu veštinu ili neki novi, drugačiji metod učenja?
Iskreno, nisam mijenjao svoj metod učenja, ali mogu reći da sam poboljšao i unapredio taj svoj stari provereni metod. Jednostavno, primijetio sam da sam tokom ove škole na daljinu stekao malo veću veštinu u pretraživanju i istraživanju na internetu. Takođe, malo sam se i upoznao sa nekim knjigama. Eto, imam utisak da sam iz ovoga izašao nekako vešti istraživanjima podataka.
Definitivno jedno novo iskustvo, susret sa tehnologijom na nekom višem nivou. Mislim da će mi ovo dobro doći u slučaju da se nešto, ne daj Bože, slično dogodi ili prosto da mi zatreba ovaj način učenja. Tako da je jedno super iskustvo uz uspone i padove.
Također ovim načinom rada sam usvojila i neke nove veštine, kao što su, na primjer, kucanje u Wordu, snalaženje malo bolje na kompjuteru. Naravno, znala sam kako funkcioniše Word, ali malo smo se svi usavršili u tom nekom konvencionalnom načinu razgovaranja preko društvenih mreža, preko maila, što će nam svakako svima značiti za posao. Zato smatram da ćemo imati mnogo prilika da prikažemo ovo znanje na kompjuterima i ovakav način komunikacije sa budućim poslodavcima i tako dalje.
Kako vam se sada čini? Hoće li ovaj period ostaviti neki ozbiljniji trag na vaše školovanje?
I to opet zavisi dosta od učenika do učenika. Da li će ovaj period ostaviti ozbiljniji trag? Jednostavno, ako nekoga zanima fizika i hoće da upiše ETF, on će učiti fiziku bez obzira da li je u toku vanredno stanje ili redovna nastava. A oni koji su propustili nešto, oni će svakako, ako to budu htjeli, da nađu način da to nadoknade, znači privatnim časovima ili samostalnim učenjem, ili će jednostavno svog profesora pitati da im zada neke dodatne zadatke ili da im objasni neke stvari koje nije mogao da im objasni sada. Tako da mislim da će to, da će oni koji budu htjeli naći način da to isprave.
Pa, ovaj period će svakako ostaviti neke posljedice. Sad, kolike će te posljedice biti, to je nekako zavisilo, još uvijek zavisi od nas, koliko smo mi radili te neke stvari koje smatramo da će nam biti važne za nastavak našeg školovanja. Svakako ćemo svi izaći sa nekim rupama u znanju, ali na nama je kolike će te rupe biti.
Kako će ovo drugačije polugodište uticati na vaš konačni uspeh i vaše planove za nastavak školovanja? Hoće li uopšte uticati?
Mislim da će imati uticaj, pošto već sad pričaju da se za moju generaciju planira neki vid završnog testa kao što smo imali to na kraju osnovne škole. Mislim da bismo to mogli da imamo možda nekih problema, jer kao što sam već ranije pričao, da smo neke predmete jednostavno manje učili, da smo manje vremena i pažnje posjećivali njima i da će nam možda iz tih dijelova faliti nekog znanja i da ovo drugo polugodište može imati uticaj na to. Nekako više volim onu staru školu i da mogu, sutra bih se već vratio tamo.
Ja imam u planu da upišem visoku hotelijersku školu smjera gastronomija, da završim još 2 godine vanrednog smjera koji sam upisala u srednjoj ugostiteljsko-turističkoj školi i da radim. Koliko sam učila, kako sam učila i koliko sam uložila truda u to učenje, pokazat će posle sam taj uspeh. Ja mislim da će uspeh biti dobar.
A kod mene planovi za nastavak školovanja ostaju isti, mislim, nije se tu ništa promenilo značajno. Još uvijek nisam baš u potpunosti siguran šta želim da upišem. Mislim, znam da želim nešto u vezi hemije i tako dalje, ali i dalje baš ne 100% šta tačno, pošto ima dosta oblasti hemije. Tako da to kod mene još uvijek ostaje dilema i razmišljanje.
S obzirom da sam ja bila na razmeni u Italiji, nakon 4. godine sam planirala da se vratim u Italiju i da studiram tamo, s obzirom da znam jezik, poznajem kulturu, a imaju jako dobre univerzitete s obzirom da me zanima matematika, fizika i tako dalje. Iskreno, jako se plašim, kao i svi moji drugari koji su planirali da upišu nešto van, plašimo se kako će svaka država ponaosob prihvatiti ove ocene koje ćemo sada dobijati, tako da pokušavam da se informišem što bolje, ali na neki način nema dovoljne informacije o svemu tome, zato što još uvek nisu razmatrane. Također, ja sam kao uslov za prevođenje ocena iz moje 2. godine koje sam provela u Italiji, bilo je da položim ispit iz latinskog jezika, pošto to je razlika predmeta, i imala sam da ga položim do 20. aprila. S obzirom da se sve ovo izdešavalo, uopšte nisam imala priliku da ga polažem, a ministarstvo se ne javlja i uopšte mi nije jasno kako će sve to funkcionisati kasnije, i samo se nadam da ću iskreno dobiti priliku da ponovo polažem to i da neće propasti sav moj trud koji sam u Italiji uložila.
Još malo pa smo stigli do kraja 2. polugodišta. A sasvim sigurno stigli smo do kraja današnje emisije iz Tine i džungla. Hvala vam što ste i ove subote bili sa nama. Uživajte u vikendu i budite odgovorni.